ejército.
¡Hola, parroquia! Benvidas e benvidos outra semaninha máis o Exército Meque Meque, un programa feito para esas persoas que usan o seu parabrisas como colección de pegatinas da ITV. Para vos, aforradores, vai este programa. Son Carlos Vieito e, como cada semana, estou moi ben acompañado. Porque a miña beira teño a Lidia Veiga.
¡Hola!
Y Miguel Gómez Abad.
¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, meque?
Votábamos de menos.
A verdad que falábamoslo antes. Non seguidamente, pero sí que hubo aí uns programiñas que non estuvo a señorita Veiga.
De forma intermitente, pero ahora prometo estar xa a tope.
Tuvemos a un meque-meque bastante...
Tivestes a unha persona que cantou moi ben a cadeira, teño que decir.
Tremendo Federico.
Grazas, Fede. Eres la hostia.
Va a ser fichaje, vai me sustituir para o ano, exclusivo.
Totalmente. ¿Qué onda nos, Mestre Mateo?
¿Qué onda? Genial.
¡Nya!
¡Nya! Eso lo puedo decir eso. No, de maravilla. A xente fixo que fora unha noite inolvidable. Compañeros e compañeiras de profesión maravillosos. Unha noite super bonita.
O acento de C está che salindo maravilloso.
De verdade, decía che fai un rato. Estuve falando cun amigo meu que é de C e ten un acentazo tan bonito e tan tal que...
Pégaseme.
Pero non é que se me pego o acento, é como a personalidade do acento. Non
vistes? Ollo,
Non vistes pescos. Que é como que me apetece así como falar... Como así.
A canto, esa postura. A canto me vendes esas ameixas. Ollo que...
Que escajes.
Que esa xente pesca, aos dos pescos non sei que fiar.
É pícara, é pícara. Vale.
A min é verdad que o carácter pesco mórame moito, pero criaronme en Santa Comba tiño ese, pues, esa malversión por eles. Pero bueno.
Animadversión, de, sí.
Sí, sí.
Pois son peña fantástica.
Sí,
un besito. Un besito. Un besito. Sí. En serio, amo. Es que amo moitísima a maneira que teño de falar.
Que tamén que máis dos Mestre Mateo, porque jolín, é unha pasada, sí. Presentar os Mestre Mateo.
Tío, disfrutei moitísimo, pero porque tiña eu repítome estes días nas entrevistas e así repetíame todo o rato, pero que o equipo que había detrás, a academia, Miguel, Noemi, son personas excepcionales, seres de luz maravillosos cos que tuven a oportunidade de facer isto. É que, nada, que recibín moitísimo amor, que din todo o amor que tiven ese día no meu corpo, porque o merecía, porque o noso audiovisual e a nosa profesión o merece, e nada máis, moi contenta.
Qué guay.
A seguir traballando e facendo futuro.
Dicíamolo antes, nos esperamos volverte ver algún día encima do escenario dos Mestre, pero recollendo un premio.
É que veñan, home, non. Se me chaman outra vez para presentar a gala,
entonces prefires volver a presentar a recibir un premio.
Mira, vaya preguntas, fallo.
Respondo facilísimamente.
Sí.
Antes académicos non vexan.
Tío, o premio relativo é máis. O premio, me refiero, que se o levara un proxecto por dirección de foto, xa sento como meu tamén, sabes, no que eu estiven. Igual que se o subo a recoller eu, non é meu. Eu, Fede dixo outro día, que non creía que os premios foran algo individual.
Escuidate.
E non podo estar máis de acuerdo.
Sabes que ao final dixo que copio yo Berto Romero. Eso non lo dixo Berto Romero.
Sí,
estou yo copiando.
Non pasa nada, Berto. Fede, pois referentes. Sí,
claro,
é verdad.
Claro, sí, contaba eso mismo.
Sí, e sabes que contaba tamén? E ao final non cumpriu.
Que?
Que iba a ir vestido con unha lona de Toldos Gómez.
Sí.
Pero, ao final, foi ben vestido. Non
de traxe
foi...
cun bigote excepcional.
Está deixando barba aí.
Creo.
Sí, sí, un bigote. Sí.
Vino,
sí.
Ahí, nun momento
debe ser para unha peli serie que lle obrigará a ter esa estética.
A vos non lle gusta.
No,
entón, sacaches o tema de todos por algún tipo de máximo.
Exactamente, molle. Vine aquí a xuntar co de moeda.
Por fin vas a quedar ben, porque levas dous programas poñendo na mitad do programa.
Sí, é verdad. Eu que quería decir é que, indo de traxe, tendo a Moeba, a marca de moda de esa empresa glamourosa de Arzúa, que estou a falar de
¡Tonosco! Acabamos de reventar los niveles de radio.
Pues iso, que Moeva é a marca de moda que utiliza materiais de segunda man e lle dá unha segunda vida para, bueno, non crear máis lixo e desperdicios. E, bueno,
non como outras empresas. Na zona do Ulla. Altrinón, por favor. Aproveitemos este altofalante para este concepto.
Altri cousas, altri e outras cousas non, por favor.
Non.
Non, non.
Non, agora en serio, Fora. Fora.
Claro, porque ademais a vosa comarca comea toda.
Comea toda, joder, que hasta encantoume que unha persona fixe unha ilustración dun queixo.
Iba a dicir agora.
Bueno, preciosa e horrible ao mesmo tempo, que os queixos van saber a celulosa directamente.
O Camiño de Santiago vai dixer ese patrimonio da humanidade.
Que asco.
Plantan esa fábrica aí no medio tamén. E Lugo vai quedarse en auga.
En fin.
Bueno, entón non a van plantar aí. Hai demasiados incumbintes. É obvio.
Mira, falábamos fai un rato. Vámonos a quedar cas cousas boas, porque senón as cousas malas asolan este programa. Entonces,
sí.
Grazas toldos por coller os vosos materiais e reutilizalos en cousas tan guais.
Como Totebags.
Eso, Totebags. Tangrams.
Tangrams.
Tangas de cuiro podían ser interesantes.
Uf, hai tangas de rascar. Bueno, rascar no, pero dar calor.
Hai tangas de refugallo de esos tamén.
Home, espero que non.
Non se descarte.
Pero eso ten que doer. Eso no, cómodo non é.
Bueno, pasado masoquistas.
Sí.
Roupa para pasado maso. Poden facer roupa para pasado maso.
Oye, pues ao mellor estamos aquí abrindo un caixón moi interesante para novos produtos de Toldos Gómez.
Seguinte tempados, meque. No, sempre... Unha fusta.
No, pero
plan...
mítica pasamontañas de coiro. Bueno, sempre hai que haber unha palabra de seguridade.
Amigo, amiga dominatrix, aínda non tes o teu conxunto de moeda.
Joder, pois, sempre lles lanzamos cousas, nunca aproveitan nada,
Sí, a ver. E sabedes o que é moi dominatrix, é moi destas cousas? Esas cousas son moi boomers.
Bueno, acabas de rascar.
Bueno.
O fial o programa dunha maneira un pouco...
A ver...
Cutre.
A ver, ahora non se leva o de o sadomasoquismo como se levaba antes.
Tú dices que no.
A min nos grupos estes non me estou bueno.
No, pois eu digo que o rollo sado non é algo que se quede no boomer. Pero contanos por que fiaches.
Había que fiar, vimos a falar dos boomers. E quen son os boomers? Pois é esa xeración do baby boom. Juan levantaba.
No, Juan non é ese.
Sí, no. Podría considerarse.
No, é do 75.
É dos máis novos dos boomers.
No, pero non é boomer.
Boomer é auto 62, 64,
sí. Non eres boomer,
Non eres.
Eres que
mira, eso non estou de todo de acordo, porque o ser boomer non ten por que estar marcado por un ano acabado, sino polos rastros culturales, económicos, sociales, tecnolóxicos
que
viveu esa persona nun momento moi concreto.
Aí vamos tamén. Boomer se nace ou se hace? Porque ao final como ben dicías, non ten que estar marcado por unha data en concreto.
Eso.
E ademais a propia sociedade en sí xa está como evolucionando esa palabra, está selle encasillando a persoas de boomer que non naceron dos 60 para baixo.
Eres viejo, pareces viejo, eres un boomer. Mentira.
E é dun 89.
E ademais empezase a empregar a palabra boomer como algo negativo. E non encontro negativo para nada.
Me que van a defender un posicionamento positivo cara aos boomers.
Si somos.
Gústame por onde vai o programa. Sí, sí.
Sí, sí, somos.
Ser boomer non é malo.
Eso foron unha xeración que naceu despois da Segunda Guerra
Mundial.
Segunda Guerra.
A Mundial. Claro, o sea, viviron moitísimas cousas.
Movidas.
Viviron o que era estar sin internet e o que era a aparición de internet. E a día de hoxe son personas que utilizan bastante guai internet, joder.
Sí. A mí sempre me fai moita gracia cando din dos vellos, non? Ah, nada, que esta xente non está como actualizada ou non está na onda e tal. Miña avoa, pensando na miña avoa, que ten 86 anos, pasou de vivir casi nun período medieval onde se movían con vacas e carros a cohetes espaciais.
É moi forte.
Nós non tivemos tanto transformación tanto social.
Xa aparecimos con todo moi transformado.
Exactamente. Esa xente viu unha transformación real na sociedade.
Viviron o paso da tele en branco e negro a cor.
A tele, viviron a tele.
A tele, sí, a tele.
E sus múltiples consecuencias. Sí.
Claro.
É que son a movida, Estamos lo vendo como algo negativo cando eu creo que son héroes e heroínas deste mundo.
Son grandísimos meque-meques.
Bueno, nos tamén seremos, viviremos tamén en cambios que nos podrán levar a esa etiqueta.
Eu vivía cando aínda non estábamos metidos no metaverso.
Pero dentro de 50 anos, pois dentro de 50,
sí, bueno, chamarán os cetazos ou algo así.
Dentro de 50 anos habrá unha IA, sabes, que nos pondrá todos nas nubes, sabes, e viviremos sí. ese cambio.
Pues pero ti non eres zeta, eh? Ti eres millennial.
Bueno, bueno.
No, é zeta, é zeta.
No, é millennial. Ti eres do 90 que?
7.
7.
É zeta. Sí que é, porque creo que...
Sí, ni que é esto 96.
95, 96...
Sí, tienes Z.
Mira, é Z. Volvemos ao mismo.
Sí, sí, é Z.
Eu síntome de moitas xeracións. Porque eu en moitas cosas da miña vida son mazo boomer.
Pero
non pasa nada.
É unha xeración ponte, como bisagra. Xeración bisagra.
Pero eso está moi guai.
Claro,
está super...
porque ser boomer non é malo.
Non é malo para nada. No. Claro que non é malo.
Eu traio vos un test para saber se realmente sou de boomer.
Tanto defendemos será porque algo somos, porque senón non defendemos
claro,
tanto.
Claro, é que
¿no?
falábamoslo antes, cando vale. estábamos entrando por aquí, dicíamos, estamos defendendo moitos boomers. Ao mellor pode ser que nos vemos sí. reflexados nos boomers.
Eu son bastante analóxica, os boomers son bastante analóxicos. En plan...
En plan...
En plan... escribir en papel... sabes, en plan analóxicas, cámaras analóxicas.
Mira, eu creo que
eu este programa escribo en papel.
Moi,
pues, míralo, sí, míralo. Sí, claro, e eu en unha tableta, son moi coherentes os meus estilos de
está sendo moi coherente co teu discurso agora mesmo.
No, pero que non hai que gastar papel, ¿verdad?
Ah, vale, agora o tema del papel. Este é reciclado.
Sí, sí, sí. Eu creo que hai unha como decilo, unha barreira, hai unha fórmula para descubrir quen é boomer e quen é non.
Mostra.
Na música.
Uf.
Cando escoitas unha rapazada escoitar unha música que che soa estridente, que non che gusta, desagrada, sí. e dis, a música xa non é como era na miña época. Acabaste de convertir oficialmente nun boomer. Eso é malo.
Non boomer ou en adulto. Porque claro, cuidado co confundir boomer, atención, e cuñado, que se tende a confundir moito estes términos e non hai cuñados boomers. Sí, igual sí. que hai zetas boomers. E hai zetas cuñados.
Hai zetas cuñados.
Sí,
me está, explico.
Sí. Claro. Sobre todo zetas cuñados.
Es que, o cuñado é transversal.
Eso,
Yo, bueno, o boomer tamén, evidentemente. Todo é transversal.
E diferenciemos dos cuñados, porque falámoslo no programa anterior con Federico. Hai o cuñado modesto e o cuñado Arturito.
Total.
O modesto é este cuñado... bueno, que se intenta adaptar na sociedade e facerte rir, aínda que non faga gracia.
O cuñado entrañable.
Eso é bastante boomer, sí. que sí que está disposto a entender como a xeración, rollo... Ten moitísima vontade de querer aprender. O sea, encanta yo Facebook, pero pode ter Instagram e TikTok. Sí. Explícome.
Non publica nunca nada.
No, porque está de...
Bueno, pero está
depende,
ahí.
Está de espectador, depende. De vixiante. Sí. Vixiante.
Manda memes. Non é moi intrusivo. Pero aposta o cuñado Arturito, que é o que raja. No, non comes carne. Que pasa? Non che gusta o polo?
Sí.
Eso. Pero eso non ten por que ser boomer.
No.
Claro.
No. É que hai...
Cuñados
zetas,
hainos en todos lados.
Hai zetas que son así.
Por eso digo.
Non son boomers.
Por eso digo.
Pero viñamos facer... Un test de boomerismo, a ver si realmente...
Estiras.
Te estás convirtiendo en un señor dos test, porque o anterior cuñado...
Es que me encanta.
Encantan los test.
Sí, sí, es que me paso muy bien.
Encanta ya tener controlada a gente en cuadrículas.
No, gusto, claro, gusto ya encaixonar a gente, meterla dentro de un caixón, ponerle etiqueta...
Estudié y... políticas. A miña vida... XX, XY...
Izquierda, derecha.
Sí.
Y, a ver.
Siendo death.
Y pirámides poblacionais.
Vale, vamos a hacer la preguntiña.
A ver.
Estas preguntas son para determinar se sodes boomers ou se sodes millennials, zetas ou outras cousas, pero sobre todo se caedes no boomerismo. Primeira pregunta, como se chama o exército de fans de BTS? A. ARMY, B. BTS Girls, C. Armada K-Pop ou D. De que falas?
De que coño falas?
De que hostia me estás contando?
Os dous,
marcades... Sí, eu non sei de que estás falando.
Non sabes que é BTS?
Non. Que BTS?
Ni máis, sí que son dos boomers. Eu creo que xa...
Eu sei o que é unha... sei o que é unha VHS, pero...
Vamos a seguir... No.
Toma, boomer.
Eu sei o que é o ABS, pero non ten nada que ver tampouco.
Tampouco.
Pero ainda, sigue...
Ainda, bueno, se conoces o OBS.
ABS.
Ah.
Eu sei o que é o... outras cousas.
Encántame. Sí que estou con dous boomers e son máis novos que a mí.
Sigue, non vamos a
entender. Tío, es que esas abreviacións sensiblas,
vale.
Tío, non
vale, BTS é un grupo coreano. De Corea la mala.
Ah, os de...
De Corea mala.
Ah, que sí, hai dúas Coreas, unha é a boa e outra mala.
Sí, pero...
Diti cale a boa e cale a mala.
A ver, dalle.
Escolle unha destas personalidades. Son xente famosa de internet. A. Plex. B. Loulogio. C. Dulceida. D. Pemán.
Loulogio. Eu vi moitos vídeos de Loulogio, caeme moi ben. Empecé a verlo no 2008, 2010, por aí. E dos primeiros. E dos pais de YouTube, casi.
Vale.
Pemán o do tempo.
Sí.
Por seu Pemán.
Dios.
Porque a única que conozco aí é o de Dulceida e non me cheira.
Plex, plex de que? Plexiglas, de ventana, de vidrio.
No, Plex é un youtuber.
Ah, vale.
Que bueno.
Vale, bueno, un tres... que falle Plex ese. ¿De a que se dedica?
Vídeos ahora.
Mira, o Juan está ayudando así a.
Menos boomer que vos,
no,
¿eh?
Pero porque verá vos. Por los teus peques, ¿no?
Ah,
claro.
Vale.
Es que lle mola moita rapazada. Que
ves, ves, ves.
Vale, tres. ¿Tibeches Fotolog?
Muy pouco, creo que nada.
¿Qué Fotolog?
Vale, A, me paso, B, non.
Eu creo, vou contestar non, porque realmente creo que solo fixe unha vez para ver o que
vale,
era.
Se non sabes que é Fotolog.
¿Qué Fotolog? Que é como un rollo para subir fotos, rollo Instagram, ou antes de Instagram, ou que?
Era.
Eu
digo...
Era, era.
É o pleistoceno de Instagram.
Sí.
Eu tuve
sí.
En 20.
Está antes que 20, é o Fotolog.
Ti veches 20?
20 pode considerarse xa boomer.
Ti veches 20?
Sí, tuve 20, 3 anos ou así. Sí,
a rede social, boa? Tu vete de 20?
Ah, eso está aí?
Sí, sí.
¿Es así? Sí, 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 tuve.
Yeah. Eu tamén tive 20. Pero vale. Pouco tempo tamén, claro.
Cunde o pánico. Cando de repente dixeron, tedes non sei canto tempo para sacar todas as fotos e todo o mundo...
Bueno, ninguén me sacou.
E ver unha consideración, polo menos, decir de que iban a quitar de aí. Sí, sí.
Os meus primeiros ligues.
Hombre, verdad, ligar por 20. E Messenger. Vale, cando saía de festa, Melendi... Fumaba porros e tiña rastas ou B, parecía un vendedor de inmobiliaria Tecnocasa.
Fumaba porros e tiña rastas.
Sí, sí, admite que necesito todo o avión que tivo que volver porque estaba borrachísimo.
Bueno, pero eso xa corta a rastas.
Non sei se é período pre-rastas ou post-rastas.
É que as dúas opcións son malísimas igualmente.
Sí,
vale.
Quédome ca a primeira. Uah.
Vale, tedes conta de TikTok?
Sí, pero só para claro. Para o do para o
pues meque.
So,
eu o teño para vixiar o que fai Carlos.
Eu vale. Tamén. Para vixiar a ver que se coce por tistós, pero solo o exército.
Sí, para vixiar si nos insultan, si se meten con Pilipampín,
que siguen se metendo con Pilipampín.
Deixade
a Pilipampín, por favor, deixade vale. De comentarnos vídeos de TikTok.
Que máis, a ver.
Que preferides? Peonza ou spinner? A, a peonza, B, non sei o que é eso, prefiro os tazos.
Peonza. Eu tiven peonza, Pero
peonza.
Eso é transversal. Porque...
Peonza. Os tazos son bastante aburridos.
O da peonza, eu vexo nenos con peonza día de hoxe,
En serio?
Sí,
sí. Sí. Peonzas, ademais, artesanas.
É máis, teño que dicir que son desas cousas que volveron a poñerse de moda. Porque eu lembro na escola, cando iba primaria, estou falando... Facíamos auténticas falcatruadas cos peóns, desto que lle poñías chinchetas para que non che ofenderan por riba.
Ah, sí, a mi
estas cousas.
O falamos con Antón esto fai
sí,
bueno, pasado.
No programa.
Sí.
Vale, escolle unha boneca. A, Barbie, B, Winx, C, Nancy's.
Home, os
Legos.
Que... Bueno, se houvese opción Lego eu me tiraba de cabeza, pero
hai que elixir unha desas. As Bratz. Ah, non dixaches.
No, as
Bratz.
No.
escribo lo que quieras.
Mira, eu vou elexir Nancy's porque
cando unha Nancy, pero sí. Ti que eres dos anos 20.
Porque eu tiña unha amiga en primaria que tiña Nancy's na casa e cando chegabas vía as vía ali e as
no. Sí, sí. E deixaban de xogar con elas.
Sí, as tiña ali. Bueno, xogar en plan darlle cabezazos no, pero
eu tiña un chou chou. E despois unha muñeca bastante horrible que era Anabel.
Anabel,
pero non era mítica.
A que se desperta pola noite e mata xente.
Sí. Antes de eso.
Anabel a oscura ou Anabel a clara.
Anabel unha que lle quedou un ollo pa Cuenca porque tiña os destos mecánicos.
Ah,
que medo tan
un ollo pechado e outra vez.
Quedou virolla, bueno.
Vale. Creo que é a última pregunta,
¿es esta?
Si... No, é a penúltima, vale. A Bravo era unha revista de gastronomía?
Sí.
B, música, C, estudo e aprendizaxe social.
Música.
De homes heterosexuales.
es que a ver, a Bravo, Super Pop, Cuore, tamén moito de fai tempo. Sigue se vendendo, pero non tanto, menos mal.
Non pechou.
Ah, bravo,
pecharíana, sí. Porque vaya por Dios. Es que hasta sacaron unha que era Cuore Arg, que me acordo eu que non podía haber cousa máis horrible, que era sacar a pavas en momentos super privados, normalmente con moi pouca roupa e burlándose de celulitis, arrugas. Que puto noxo de Arg a vosa revista, cariños.
Imagínome a persoa decidindo, buah, acaba de me ocurrir unha movida, e se montamos unha revista.
Vamos a joderlle máis o mundo ás mulleres. Sí, que boa idea.
E eran mulleres as que facían esa revista? Porque
moitísimas delas pues, eran mulleres. Mima,
habría que facelo mirar. Eu sabes que revista lía moito, de pequeno? Unha que tiña miña nai sempre por
pelo
toda a casa.
Pelo picopata.
No,
el...
ese é moi boomer, ese moi bueno.
No, pero lía unha...
Pi.
El mueble.
No.
¿Pero eso qué era?
Una revista de decoración.
Que era antes IKEA, pero con gente de aquí.
Sí. Muy buena revista. Y aquí tenía mi niña esparcida por la casa y acudía de vez en cuando.
Última pregunta. ¿Qué piensas si te digo Jetix?
¿Jetix? ¿Con Y o con...?
Con... A ver... J-E-T-I-G.
Si estás preguntando porque no tienes ni idea.
No tengo ni idea. Si hay una respuesta que...
Esto viviste, ¿no? No vos acordáis de él.
Jetix.
Jetix era un alcalde de dibujos animados.
Ah, vale. ¿Sabes? Que tenía un logo como un cohete o algo así.
No,
puede ser,
como
¿no?
Una cara de un gato chiscando un hoyo. Es un che detrás.
Pues que era unha canle privada que
era habías... Fox, pero era pública, pero podías acceder a
ela. Non era de no era de cartos, de pagar.
Eso estaba para jodernos a vida. Deu que somos boomers, ¿no?
Total.
Pues genial.
Sou de super boomers.
Sí, a moita honra.
De moi boomers ademais.
Por qué?
Home, xa fallando a primeira, non sabes o que é un BTS.
Escoita, temos tempo.
Sí.
Hombre, espero, porque si no, sí. Otro programa sin...
Rápido.
Miguel, traes algo, sí.
No, poca cosa, experiencias personales y nada más. Y algo del tema de, abreviaciones, de, por ejemplo, que decías tú de BTS, que a mí, o tema do lenguaje, que no falamos mucho de las abreviaciones que a xeración a día de hoy, pues, a nivel de palabras y cosas que no entendemos, como a de BTS, eu atopéis algunas, como BFF, BTW, o FY y latino, no sé si sabéis que alguna de esas, pero...
¿Cómo?
BFF. Best Friends Forever.
Ah, sí.
Ah,
sí.
BFF,
BWF, o la de BTW, By the way. Estánse apropiando de nos.
Pero eso está pasando.
Nos
de
estamos
moda, ¿no?
Enchendo de...
Pero hasta, a ver, pero una pregunta que vos fago. Porque esto considerase... eu escoito muchas veces decir que a xente nova fala mal. Sinceramente... No creo.
Claro, decía tamén por algo de esto, pero...
É xeracional.
É xeracional, porque para a xente nova, probablemente un boomer dicindo este TV Wonder fale mal, explícome. E isto é un rasgo xeracional...
Claro, eu non digo Oli.
Claro.
Eso é moi da nosa época, eh?
O de Oli, que va.
Oli, que tal?
Tonti.
No. Tonti xa non sei.
Que es eso?
Pero é certo que...
A ver, terminar todo en ilatino.
No, pero que algo que sí. nos identifica como xeracións e que ao final, pois...
Pero non cambia tanto. Por exemplo, como se dixo a rapazada? Bro.
Bro,
ey,
sí.
Que pasa, bro? Como dicíamos na nosa época? Meu. Que pasa, meu?
Bueno, sí.
Na época dos nosos pais? Ei, que pasa, tío?
Que pasa, tío?
Sempre
como
dicíamos
a vos?
Tres letras, sempre.
No, como dicíamos a vos? Ei, meu compadre.
Ai, romperon.
Bastante mítico, eh?
Pero tío. É sempre a mesma, vai definida a mesma persoa. O único que cambian as cousiñas, pero é sempre a mesma persoa. Pero bueno, está ben, as xeracións necesitan romper entre elas.
Claro que está ben. Eu penso que sí.
Blindarse de alguna forma para establecer os cambios, ¿no? Entre unha e outra.
Sí.
Vale.
Porque nos identifica.
Que máis nos identifica como boomers?
Como boomers?
Non sei, o que traía.
Eu preguntei a meu pai.
O único que traía era un couso dos Bellenials, un alegato, alegato a favor, pero...
Ay, me encanta. No, a tope con ese alegato a favor, porque o meu é total... O sea,
en contra.
A favorcísimo, porque no, preguntándolle a meu pai, descubrín que utilizo moitísimas expresións boomers. E que son moi boomer. Dale con ese alegato.
No,
chachi pestache, cosas
o alegato así. Porque habías comentado na escaleta do programa, pois pues, hecho o concepto Bellenials.
Os
¿no?
Bellenials.
Sí, no, pero ata momento non faláramos deles. E eu sei que me considero bastante Bellenial, pero xa de cando tiña 20 ou 18 anos, porque non me molaba sair moito de festa, vivía pouco, a min a noite parecíame máis peligrosa que divertida, esas cousas. Eu era moi caseiro, tío. Entonces o tema dos Bellenials, eu creo que non ten que ver ca idade, que é o que dicías antes do tema dos boomers, senón é un concepto relacionado ca idade. De feito, relacionado ca idade significa que eres un pouco edadista. O sea, que estás como en contra do, uh-huh. da xente que ten idade e que queres votar fora da sociedade.
E collo con estas movidas de bullying por edad.
Bullying aos señores maiores.
Sí, sí, é verdade, sí. Sí, sí.
Joder, pois pues, si unha persona maior che di que coño está dicindo que non te estou entendendo, explícallo, porque mellor condille pues, entender tú, utilizar pero esa palabra na súa.
A mí gusta,
día,
me gusta no? A conclusión que quería chegar e a que chego é que me gusta vivir así, desa forma como máis pausada ou sen tanta prisa, porque noto que as cousas boas como que as reteño máis, de alguna forma. Como que as dou disfrutado máis e como que o tempo me pasa un pouco máis lento. Uh-huh. Que se si vivira dunha forma moito máis frenética, relacionada máis ca miña idade. Que logo igual chega aos 40 e me arrepinto de non haber feito cousas...
Faz un Mozart e tú leas...
É que tú, Miguel, és bueno. Moi patrón,
Como que patrón? Patrón de yate.
Es muy patrón de que te vexo sentado diante da túa casa,
ay, sí,
mirando claro. os coches no pasar... Porche. Bueno, ¿sabes?
Sí. Tomando unhas notacións, mira este vermello que pasou ás 11:20 da mañá.
Con esta señora. Ese moi perturbador.
Home, algo terei que anotar, senón mirarse en anotar.
Sí, pero si es moi patronciño.
Vale, dalle ao concepto, ao que
ti. Que dixo Xan?
Eu falei a meu pai en plan, "Pa, que vamos a falar dos boomers, e como ti eres un, dime,
vouche invitar ao programa, queres vir ao programa?"
Non pasa non pasa res, meu pai recibiu un super ben, e máis, é que vos vou enseñar porque
non, ves, non o recibe como un insulto, claro.
No, no.
O sea, literalmente non me dixo, sí, axúdoche, xa me mandou un montón de expresións. Hostia, que él utilizaba na súa época.
A ver, a ver.
Podo proceder.
Dalle, dalle.
Dalle, dalle.
Juai del Paraguai.
Tremendo.
Chao pescao. Chachi piruli. Chachi pistachi, que lle preguntei se era cousa miña, dixo que non, que tamén se utilizaba. Alucina vecina. Dígame don. E como... Como lle gusta un boomer? Un bo xogo de palabras, Pouco se fala disto. La cagaste, Bar Lancaster.
Ah.
Llavestruz.
Joder, eso nunca escoité,
Esto encántame.
Durita.
¿Cómo andamios?
Pero eso se usaba para ligar, esas frases.
No, para falar.
Me piro, vampiro. Xa, que, xa. En verdad, fueron os primeiros en utilizar que se aspiran. Ahora non os decimos, va, piro, metal. Pero foron os boomers, sí. Os creadores de esto.
Me abro.
Te jodes como Herodes. Sí, confirmamos.
Pobre Herodes.
Dar un voltio. Esto que utilizo muchísimo. Ok, McKay.
Dar un voltio era no siempre.
Dar un voltio. Sí, sí. Vamos a dar por ahí un aire, ¿no? Que nos dé a brisa.
Hasta luego, cocodrilo.
Ajá.
Mola mazo. Que esto seguimos utilizando muchísimo. Yo, por lo menos. Súbete aquí, pedalea.
Gustaríame
estar... Esto también es boomer. Ah, y después ponme. Ah, y no me toques el pito que me irrito.
Bueno, depende.
Que dicen eu, papá. Eres un diccionario boomer andante. E ponme a mi plin.
Ahora habría que buscar esas mismas palabras como se din no vocabulario.
No diccionario.
No diccionario Z. Pues
podedes flipar a diccionarios que hai en internet, Zetas, en plan para que os boomers entendan os Zetas. E os poucos sí. que hai de boomer. Para que nosos zetas os entendamos. Explícome.
Sí.
Esta cosa así un pouco...
Parece sí. un pouco... Falábamos antes de comenzar o programa que a xente bella estás adaptando a xente moza cando sempre foi a xente moza intentar emular a xente bella.
Total.
E agora dúa volta. Hai xente bella que intenta como intentar estar aí guai coa chavalada.
É difícil. É difícil aí eso.
No. Sí. Pois...
No, é que non hai que... A veces non hai nin que intentarlo. Non hai que forzar ese salto. No. Nin, non sei...
Veño darvos unha hostia de realidades.
Ay,
no, hombre, no. Quero marcharme feliz pa casa.
É que iba a dicir unha cosa super pequeñísima. Que os boomers normalmente se dice, se comenta, que se atopan fácil se leva unha funda para o móvil con tapa.
Ah, me cago na puta.
Coméntase.
Con tapa, vale.
E
resulta que un amigo meu, que é Zeta tamén, utilizou isto, converteu este concepto boomer en algo moi Zeta. Explico vos como.
Dalle.
Ten un teléfono que te cagas de 1200 pavos e meteulle unha funda con tapa horrible, roída, que ten mo, e di que se a deixa en algún lado,
claro.
Nadie vai querer tocar ese teléfono.
Claro, sí.
Y paréceme fantástico, sí, ya un besico.
Si lo pulverizas con el sarampión, no vaya a acercarse.
Pero paréceme guay, como pues apropiarse en plan ben de estas cousas, que irámonos, joder, como xeracios, que pero temos moito que aprender as unhas das outras.
Aí tu amigo fixo por unha cousa de protección, ¿no?
Pero está moi interesante. Bueno. Colleu un concepto boomer para convertelo en algo que protexe un concepto moi centennial que estar co teléfono todo o rato.
Sí, sí, sí.
E isto súmalle que esas fermosas fundas teñen para meter as tarxetas.
Sí.
Eu que estas nun xa non
teño. Eu as meto igual. Pero son un desastre.
Pois, como vos comentaba, viña a darvos unha hostia de realidade.
En plan.
Vou a facer agora unha ristra de momentazos que neste ano, 2024, sí, van a cumprir 20 anos dende que apareceron.
Vale.
É que pensamos que foron outro día e xa non. E isto vai a demostrar que sodes uns boomers todos. Vale, dillen chamar Tempus Fugit, porque pasou o tempo voando. Pasou tanto que Dale, Don Dale, de Don Omar, fixo 20 anos este 2024.
Uh-huh.
Wow. O primeiro capítulo da serie Lost, que aínda seguimos sin entender a serie, fixo 20 anos tamén. Shrek 2.
No,
a primeira xa saíra antes.
Perdón.
Somos bellos. 20 anos. David Bisbal sigue dando voltas de bulería porque ese tema cumpre tamén, bueno, fai 20 anazos.
Ese sí me sona máis de en plan como de David Civera.
Pero síguese conservando, cabrón, como se si tuvera os 20.
Sí, sí,
como
ta...
que pasa máquina.
Como sí.
Una foto.
Como Brad Pitt.
Vale, aprobase o matrimonio entre persoas do mesmo sexo, tamén fai 20 anos, así que Mauri e Fernando poderán se casar en Aquí no hai quen viva, que tamén fai 20 anos.
Bueno, Zapatero, algo que fixaches ben.
Mima, comentario de cuñado de vale.
É que se está tapando que a cara,
sí,
o papel.
É que me estou tapando.
E despois non se lle ve a cara,
sí,
co
vale.
Que...
Dragostea Dintei, de Ozone, ah, Suavos.
Sí, sí, que é isto? Sí, sí. Que é isto?
Salud, nana, 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 20 anos. 20 anos. Os Increíbles, 20 anos.
Wow.
Un, dos, tres, 20 anos. Vértigo, de U2, 20 anazos tamén. E eu sinto como se fora onte.
Sí.
Yo Robot, Catwoman, 20 anos. House, 20 anos. Sí. Nokia e Motorola arrasaban aí 20 anos.
Ya, es que era como boom de esos.
O GTA San Andreas,
sí, sí,
que pasei tantas horas e 20 anos tamén.
Bueno, poucos pues, me parecen.
Pues
e hai moita xente.
Son cousas que penso que dentro de 30 anos a xente pensará que pasaron fai 10. Porque,
sí,
porque aguantan
foi,
super
foi
bien.
Outro día, pasou voando.
Claro, es que
e hai moitas persoas que iso, que viviron isto como se foran onte e non foi onte, hai unha vida de por medio.
Literal. Xente... Effectively Wonder.
Bueno, unha vida de 20 anos, sí, sí.
Que claro. Por certo, Effectively Wonder sabe desde onde ven, non? Do Stevie Wonder.
Ah, vale, estaba
porque diciendo. foi unha claro, porque foi unha xeración que viveu aí o boom con Stevie Wonder.
Yo, é verdad.
Si ou non? Me equivoco, acaso?
Pero caramba, es Stevie Wonder.
Bueno,
xa está cobrando a pensión.
Daquelas vía e todo.
Hostia, non tiña mima.
Perdón.
Nah, el fai chistes co seu rollo, non.
Sí, a ver, hai que rirse dun mes.
Sí, que fora un chiste que el tamén dixera, que foi de broma, evidentemente, que dixera, menos mal que non son negro, dixera nunha entrevista.
Ah.
E fora, cuá.
Lle preguntaban bueno. Por lo tema da ceguera, non?
Sí,
claro.
Bueno, pois, demos todos boomers, total.
Hasta luego, Lucas.
Sí. É como estar con miña nai, ¿eh? Pues sí, espero que se sades uns boomers moi felices. Uh-huh. Grazas Miguel, grazas Lidia, grazas Juan e grazas por escoitarnos.
Adeus.
Adeus. Adeus.